Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 107 vers 1. Kolossense 1, ons lees vanaf vers 1. Van Paulus, die apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, en van die broer Timoteus, aan almal in Kolosse, wat aan God behoort, getroue broers in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader. Wanneer ons tot God bid, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid dan dank ons om altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is 'n grond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe ek die waarheid evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortgebring en verder versprei, gebeur het ook by julle van die dag af dat julle van Godse genade gehoor het en dit leer ken het, soos het werkelijk is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewerk is. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra of God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Die seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ons lees tot sover. Ons teksvers is vers 15. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Heidelbergse Katekismus, Sondag 35. Wat eis God in die tweede gebod? Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Mag ons dan glad nie beelde maak nie? Ons kan en mag op geen enkele manier, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Nee, want ons moet nie wyer as God wil wees nie. Ons wil nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christen nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, wanneer ons so tot U nader, dan besef ons, U is hier by ons. U is nie ver, alhoewel U verhewe is, is U nie ontoeganklik en onbereikbaar nie. Want in U Seun Jesus Christus het U mens geword. En so het ons U kinders geword. Daarom is dit vir ons 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons U stem hoor, dat ons U in U woord ontmoet en dat die Heilige Gees self ook in ons woon. Ons weet, Here, dat U op so 'n manier ons elke dag meer en meer soos U maak, dat ons U beeld vertoon en dat ons ook in hierdie wêreld wys dat daar 'n koninkryk is wat kom, wat anders is en waar liefde en nederigheid die direkte deel is van die bestaan. Seën ons wanneer ons nou hierdie waarheid uit U woord uit gedenk en lei ons in ons gedagtes. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Daar sing ons Psalm 115, die derde en die vierde verse. Die eerste gebod wat ons verlede keer behandel het, het gehandel oor dat daar net een God is. Met ander woorde, die wie van die God is met ons behandel. Nou, nadat dit bespreek is, kom die tweede gebod wat nou aansluit daarby En nadat ons nou die wie van die ware godsdienst gehoor het, hanteer hierdie tweede gebod die hoe van die ware godsdienst. Nou, broeders en sisters, ons moet daarom weet, as daar net een ware God is, wat die Bybel vir ons inderdaad leer die geval is, is die volgende vraag dus die wyse waarop hierdie enige ware God gedien moet word. Hoe wil God self gedien word? Dis die vraag waarmee Katechismus 35 homself besig hou as hy die tweede gebod hanteer. Ons moet besef dat as ons van God praat, is hy absoluut vry en verhewe. Daar's niks, het ons gesien in die eerste gebod, wat met hom in vergelyking kan bring word nie. En baie belangrik, die mens kan hom ook nie uitdink nie, en daarom kan die mens ook nie sy eie godsdienst uitdink. Of met ander woorde, self bepaal hoe en wat hy in sy godsdienst wil doen, of het nou kulties is, of wat ook al. God is self volkome vry in die sin van hy het volle reg om te vra hoe hy gedien wil word, wat waarin hy 'n welbehae het. En dit is waar die tweede gebod dan reguit sê, dat hierdie absolute vryheid vra dat hy waarlik gedien moet word en dat dit in ware godsdienst in gees en belewing moet wees. En ons gaan kyk wat dit beteken. Die tweede gebod, broeders en susters, klink miskien met die wegspring vir ons, as ons hom nou sonnaoggende hoor, so bietjie ver verwyder, bietjie teoreties. Ons het mos nou nie eintlik in ons godsdienst probleme met beelde of beelde aanbidding of selfs beelde wat ons in die kerk sit nie. Ons ken dit eintlik glad nie. En daarom wonder 'n mens of ons nie miskien nou maar baie min tyd hoef aandag te gee en aangaan na meer waardevolle dele nie. Maar dit is 'n verkeerde aanvoeling. Want hierdie gebod, broeders en susters, is 'n gebod met 'n baie dieper betekenis as wat dit met die eerste opslag is. En dit is gewoon baie prakties in die geloofslewe, die manier van ons aanbidding. Daarom gaan ons dan na drie sake kyk. In die eerste plek kyk ons na hierdie absolute verhewe vryheid van God, wat maak dat hy kan vra wat hy wil, wat betref diens. In die tweede plek gaan ons dan kyk hoe die mens hierdie vryheid van God bevraagteken en het aantas. So ons gaan kyk na die verkeerde manier van die godsdienst. En dan in die derde plek, hoe die mens, die Here se ware kinders, hierdie vryheid en verhewenheid bely, met ander woorde, die regte manier, die ware godsdienst. Kom ons begin dan deur te kyk na God wat absoluut verhewe en vry is, en as 'n volg daarvan is daar 'n tweede gebod. Nou, ons het gehoor dat hy die mag het om 'n wetgewer te wees, en interessant genoeg, een van die eerste goed wat hy in die praktyk vra, is dat daar mag nie beelde gemaak word nie. Toch interessant, dat dit nou die eerste een is, ne? Die mens, weet ons, mag wel beelde maak. Ons moet met ander woorde hierdie gebod nie wegspring in die verklaring deur dit oor te vereenvoudig nie. Die katechismus sê duidelik, mens mag beelde maak, maar interessant, het jy gesien hoe dit gestel word, die mens mag nie 'n beeld vir homself maak nie. En hy mag ook nie 'n beeld vir homself besit, met ander woorde hê nie. Dis nie iets wat jy kan vervaardig of kan besit nie. Sodra daai twee woorde betrokke is, het dit niks meer met godsdienst te doen nie, want dan vanselfsprekend handel gaan dit oor jouself, né? Die mens mag nie vir homself nie. God alleen is dus die skepper en hy het die reg om van homself 'n beeld te maak, en dit is presies wat ons in Kolossense 1 gelees het, dat Christus die beeld van die onsienlike God is. Wie vir God liefhet, sal met ander woorde aan daardie beeld met 'n hoofletter B vashou. Nou, as voordat ons in die detail verklaring ingaan, moet ons net byvoeg, histories gesproke, is daar deur die hele kerklike tradisie altyd verskriklik teen beeldediens gepreek. En die tradisie oor die eeuwe was dat daar's altyd die rede wat gegee is dat gesê het ons moet onthou God is gees en hy kan nie stoflik aangetoon word nie en daarom mag jy nie 'n geestelike wese probeer sienlik maak nie. Nou broeder en suster, dit is daar's natuurlik waarheid in daai tipe verklaring, maar dit is ten diepste nie waaroor die tweede gebod gaan nie. Want ten diepste praat die tweede gebod oor baie meer as dit. Nou die beeld moet die hele idee van 'n beeld moet ons onthou is in antieke kulture afbeeldings gewees van gode. Dis waar die oorspronklike idee van om 'n beeld te maak vandaan kom. Dit kom uit die heidense geskiedenis uit en dis altyd gekoppel aan hulle gode. So die een van die eerste redes hoekom Israel die tweede gebod kry, is dat jy maak nie 'n beeld nie, want as jy 'n beeld maak, dan kan daar die indruk bestaan dat God en die afgode het iets met mekaar te doen. En dit is heidens. So dit is om die heidense gebruik te stop, die beeld wat 'n god word. Maar ons weet dat beeld kan nie God vasvang nie. 'n Inbeelding of 'n denkbeeld van God koppel jy dan nou aan iets wat sy ontsettende verhewenheid en sy absolute vryheid eintlik aanvat en aantas. So dadelik is daar 'n volledige verkeerde godsbeskouing en 'n volledige verkeerde verwagting van daardie God. God is volledig vry en verhewe. Die mens moet nie met sy gedagtes enigsins daarin beweeg om hierdie heerlikheid van hom aan te tas nie. So, ons moet met ander woorde verstaan dat die kern probleem van die heidense agtergrond met die maak van beelde gaan oor die feit dat omdat ons sê God is verhewe en vry en in sy heerlikheid, voel die heidene en dit beteken hy is doerver. So hulle het die ervaring en die behoefte om daai ver God wat so totaal en al onbekend en onaantastbaar is nader te bring in menslike verwysingsraamwerk in, sodat 'n mens 'n persepsie van hierdie verhewe, vrye God kan skep. Daar kom ons met die eerste groot probleem wat die tweede gebod aanspreek te doen. En dit is die misinterpretasie en die wanpersepsie en wanvoorstelling dat die ware God ver, onantastbaar en absoluut jy kan nie met hom enige koneksie hê nie. Hy is net eenvoudig doerver. So jy sien, daar lê die probleem agter die probleem. Die feit dat hulle voel God is ver en 'n antwoord op daai behoefte soek en kompenseer met eenvoudige menslike gedrag. Dis eintlik die dieppunt waarteen die tweede gebod gaan, omdat God se vryheid en verhewenheid verkeerd geïnterpreteer word. En dan antwoord die mens deur daai behoefte te probeer bevredig. Nou gaan ons kyk hoe hulle dit gedoen het. As ons in die tweede plek die verkeerde manier van nader aan kyk en sê wat beteken dit as ons sê die mens het na die sondeval God in sy vryheid en verhewenheid aangetas. Nou broeder en suster, iemand wat God waarlik ken en weet wie hy is, besef u tog self, sal geen behoefte voel om hom af te beeld nie. Of om te voel dat dis 'n probleem as jy hom nie sien nie. Maar as God nie werklik in jou lewe ervaar word en jy hom nie ken nie, dis dan wanneer daai drang om iets te hê wat jou sekuriteit gee nader aan jou te bring. Eerstens, ervaar die mens 'n behoefte om aan God, as mens nou dit in aanhalingstekens kan sê, 'n spesifieke plek te gee. Die mens soek 'n adres, want die wye ruimtes het 'n soort van 'n bo-natuurlike God, wat eintlik die mens bedreig. Dit is te omvangryk, dit is te groot. En dan soek die mens 'n manier waar daar 'n punt kan wees, waar hy God inderdaad kan bereik. Want dan is dit vir jou makliker om hom met jou gedagtes te omlyn, om hom beter te definieer, en bovendien sommer baie makliker in die mense gedagte te kan dien, omdat hy het 'n adres waar jy nie kan gaan om hom te besoek. En nou is hy ongetwyfeld in die wêreld teenwoordig. So, met ander woorde, mens moet mooi verstaan, wat is die dwaling hier? Daardie beeld is nie vir hierdie mense die God nie. Daardie beeld is die kompensering om God nader te bring. So, in die beeld sien hulle God. En dan kanaliseer hy homself daarin en manifesteer God op 'n menslike manier so dat die mens kan identifiseer. En dis waarin die mens dan op die einde sy godsdienstige sekuriteit vind. Maar God sê, Johannes 4 vers 24, dat hy, en hier kom die belangrike ding, in gees en in waarheid aanbid moet word. Dit beteken dat jou manier van godsdienst sien en godsdienst doen, moet geestelik wees. En 'n geestelike manier van godsdienst insien en bedryf, is toch in die eerste plek iets wat wys op verhevenheid en nie op aardsheid nie. Die drang om God aards te maak is dus niks anders nie as die verraad van die feit dat jy God te ver sien. Verder het die sondaar mense 'n behoefte aan die afbeelding, omdat dit die God en die idee van God meer hanteerbaar maak. Want kyk nou net, in jou hele godsdienst, voel God ook sommer nader aan jou. Jy kan, hy is meer bevatlik, letterlik bevatlik, ook vir jou duisterde, sondige verstand. Eintlik kan jy die Godheid nou uiteindelik self hanteer en ook manipuleer. En op so manier, besef jy, kry die mens letterlik 'n hou vas op God. Want nou is jy daarvan verseker, dat God kan nie ontsnap nie. Hy is altyd by jou en hy is altyd beskikbaar. Jy kan hom sommer in die vertrek hê as het jou verkies. Of jy kan hom beleef op die filmskerm. Kyk nou net, hy kan nie weggaan nie. En diep in die onderbewuste het jy hom net waar jy hom wil hê. En as jy daai prent of daai film of wat het ook al moes wees, dan dien jy hom sommer in jou eie kop met veel meer oorgawe en pietheid, want jy kan sommer daai nabyheid belewe, ne? Nog 'n volgende rede wat ons kan byvoeg, hoekom die mens hierdie behoefte voel vir 'n meer tasbare Godheid, is omdat jy jouself baie makliker daarmee kan vereenselwig. Dis nie vir jou so ver en onverstaanbaar nie. Want hierdie direkte aanskouing, hierdie direkte aanraking, bring soveel meer direkte ontroering in die hart. En daarom as jy God in daai film belewe, daai spanningslyn, kan jy later aan jou godsdienst so fantasties belewe, dat jy selfs begin huil, ne? Laat jy saam met die hele fliek huil, en op so manier op 'n spesifieke oomblik kan jy jou fisies dan daar voor God se voete neerwerp en jy kan begin deelneem. Jy kan dit so wonderlik belewe en daai seënende krag straal sommer net daar op 'n ekstra manier tot in jou binneste. En raai wat twee weer sien, dis God se groot verhewe vryheid, sy onaantastbaarheid heeltemal verskraal, heeltemal beperk tot 'n plek, 'n vorm en 'n manier van wees. Broeder en suster, die tweede gebod sê God is totaal en al anders. En daarom word hy op 'n totaal en al ander wyse gedien as dit wat ons tot nou toe bespreek het. God word op so 'n manier deur die wêreld 'n tipe van 'n gevriesde God wat 'n gevangene van die mensdom is. Hy is nie meer die soewereine, vrye God en Here nie, maar die verengde produk van menslike verbeelding, wat onmiddellik God se alomteenwoordige almag afskaal. U sien, godsdiens is eintlik vir baie mense ten diepste iets hiervan. Hulle dink dat godsdiens 'n poging is om te oorbrug, om by God uiteindelik uit te kom. En daardie proses noem hulle godsdiens, en daai proses se rigting is 'n proses van onder na bo. 'n Weg wat van onder na bo gevolg moet word om by die ware God uiteindelik so te kan uitkom. En so word 'n poging aangewend om uiteindelik die teenwoordigheid en die werksaamheid van God te verseker en te waarborg in hierdie lewe. Die tweede gebod het ons gesê, praat nie van so 'n godsdiens nie, so 'n godsdiens van probeer en 'n nuwe reël maak en uitwerk en alles net volgende keer nog harder en harder probeer. Dit praat van 'n afstand tussen God en mens. Die tweede gebod praat van 'n afstand tussen God en mens wat nie oorbrug moet word nie, maar wat oorbrug is. En daar's presies die verskil in verstaan. Wat oorbrug is, en daai oorbrugging is nie iets wat die mens deur sy godsdiens doen nie, en dis nie iets wat van onder af boontoe beweeg nie. Dis iets wat God doen en dit kom van bo af onder toe. Dis hoe dit werk. Dis is wat die tweede gebod in die manier van godsdiens hou vir ons leer. Dit praat van 'n wet wat jy sê dat God nie ver is nie, maar dat God juist die een is wat naby na die mens toe gekom het. En daarom is dit maklik om raak te sien, die tweede gebod praat dan op die ouende weer eens op die einde oor Christus. As jy Christus se plek nie verstaan nie, gaan jy verseker die tweede gebod verkeerd verstaan en gaan jou godsdiens verseker op die ouende hopeloos in 'n put verdwaal van kettery. As die mens God se nabyheid aanvaar, is dit dus nie deur 'n beeld of 'n denkbeeld hier by ons nie, maar dit is deur die beeld met 'n hoofletter B, deur die beeld Jesus Christus, die ware beeld van God te verkry. God het dus die initiatief geneem om ons naby aan hom te bring deur hom na ons toe te laat kom. So eenvoudig om te verstaan. Dis hoe die tweede gebod werk. Dit is dus op die einde, broeder en suster, 'n ongelooflike aantasting van God se wese om hierdie breuk tussen hom en die mens op 'n verkeerde manier te probeer herstel. Die ou storie van die mens is bekend daarvan, daarvoor. Hy maak sy eie plan. Ons moet verstaan, God is vry om dit self te doen op sy manier, om self volgens sy verbondsbeloftes by u te kom staan en jou hand te vat. En as ons verstaan dat dit hy is wat dit vir ons gedoen het, dan sal jy bevry wees van hierdie hele gedagte van 'n ver God idee wat jy nader op 'n manier in jou lewe moet kry. Meer nog, dan sal jy besef dat hy by dit alles ook in jou kom woon, wat sal verseker dat jy sy absolute vryheid self sal verstaan en dit sal bely. En daarom kan ons afsluit deur in die laaste plek te kyk, hoe lyk die ware diens aan God dan, soos die tweede gebod het vir ons leer. As jy God dan reg wil ervaar en bely, broeders en susters, dan gebeur die wonderlike ding van die wet. Dan word daai wet op die mense hart geskryf, sê die Bybel. En dit beteken dat die nuwe mens nou self beeld word. Is dit nie aangrypend nie? Die kind van die Here maak nie beelde nie. Hy word beeld. En ons het nie beelde nodig in ons lewens nie. Omdat ons elke dag meer en meer selfbeeld word. Dis 'n proses. En dit is moontlik. Wonderlik om daaraan te dink, né? Om dit te hoor. Dis moontlik juis omdat Christus die ware beeld van God mens geword het. Nou kan die mens beeld van God word. Dis hoe ons by God uitkom. Wie sal God dan nog deur 'n beeld probeer dien? Dit maak mos nie sin nie. Geen ware wedergebore mens sal tot vir so iets val nie. Want God lewe dan in jou. Hoekom sal jy hom dan ergens anders as in sy woord wil gaan soek of 'n adres vir hom probeer kry? Sy woord is daagliks beskikbaar wat jou wil vernuwe tot beelddraer van die Here. Daarom, broeder en suster, moet ons baie diep kyk as ons na die praktyk van die tweede gebod vra. Baie versigtig wees vir moderne, miskien kom ons noem dit selfs indirekte beeldediens, wat ook in ons geloofslewens kan invul. Ook ander dingetjies wat ons gebruik om die sogenaamde gaping tussen ons en God op die verkeerde wyse te bewerkstellig. Baie mense dink dat hulle 'n besondere band met God het omdat hulle gedoop is. En nou die doop word nou die saak wat my aan God bind. Dis eintlik 'n oortreding van die tweede gebod. Sien u hoekom? Want broeder en suster, dis mos nou vanselfsprekend dat die doop op sigself kan jy naderhand vertroetel in jou lewe. En dit kan naderhand eintlik die basis van jou aanbidding wees, want dis is daarin waar jy op die einde jou finale gerustheid kry. Maar ons weet, doop sonder geloof is niks anders nie as valse godsdienst. Dis so goed soos jy sit 'n ding, 'n gedagte voor jou neer en jy aanbid dit, want jy is nou klaar gedoop, nou is alles reg. Maar die geloof en die oorgawe bestaan nie. Dis tweede gebod, probleem daai. Jy probeer self vir jou in jou godsdienst 'n veilige hawietjie skep wat maak dat jy 'n sug van verligting kan gee. 'N ander enetjie is selfs jou kerklidmaatskap. Dit kan vir jou die band word, dit kan vir jou die ding word wat jou band met God simboliseer. Dis verkeerd. Kerklidmaatskap sonder oorgawe en geloof is niks anders nie as valse godsdienst. Dit beteken niks as jou naam op die boek van die kerk is en dis waar dit stop nie. Daai lidmaatskap, broeder en suster, as jy daarop terugval, het jy groot probleme met jou godsdienst, want dit is die godsdienst nie. Ons kan dit maar opsom, as ons sê, enige ding wat jy doen om die band met God te probeer verseker op 'n kunsmatige manier is op die einde sonde teen die tweede gebod. As jy dink dat jy baie geld vir die kerk kan gee en dat God daarom nou baie naby aan jou sal wees, jy probeer hom verkeerd betrek. Jy probeer hom verkeerd dien. Die tweede gebod vra eerlike ware godsdienst. En dit beteken dit vra oorgawe, geloof, gehoorsaamheid en liefde vir Christus. Alleen deur hom kan die tweede gebod werklik word in jou lewe. So broeder en suster, as jy nou weer in die kerk staan en jy luister en jy hoor die tweede gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Moenie laat jy vinnig 'n gedagtetjie agter jou kop kry wat sê, kom ons gaan maar aan, ons het gelukkig nie daai probleem met die beelde en goed en goed nie. Dan moet jy eerder dadelik daar stop en die groot vraag vra, is ek waarlik beeld van God? Want die antwoord op daai vraag is die antwoord op jou probleem. As jy weet, daai proses van beeld van God is waar in jou lewe, dis ware godsdienst. Dit gee vir jou vastigheid en gaan nooit maak dat God vir jou ver voel nie. Die tweede gebod en Christus, hy is geen koue beeld nie. Nee, hy is die een wat jou by sy Vader se voete neersit. En daar kan jy hom met die mooiste, grootste warmte dien, daar waar hy absoluut by jou is, so naby, hy vat jou hand. Amen. Kom ons dank saam, ons sing hier onsse Vader. Na die insameling van die liefdegawe sluit ons ons erediens af met die sing van Psalm 43 vers 3 en 4. Vryf jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly.